No niin, Jumalan armoa ja rauhaa kaikille täällä salissa ja ruudun ääressä. Oikein lämpöistä syyskuun viimeistä sunnuntaita meille kaikille. Viime sunnuntaina oli ihana ja lämmin tilaisuus. Täällä saatiin viettää Maijan syntymäpäiväjuhlia kokouksen päätteeksi ja vieläkin niin lämmittää mieltä, että oli todella ihanat juhlat ja kiitos siitä Maija sinulle, että halusit sen jakaa meidän kaikkien kanssa ja saatiin kuulla se sinun elämänkaaren tarina. Minä olen sitten kuullut itse pätkiä aina sieltä täältä silloin tällöin, mutta nyt sai vähän semmoisen kattavamman kuvan ja Jumala on sinua johdattanut ja siunannut ja kiitos siitä Herralle. Teemme varmasti hyvin, jos aloitetaan tämä yhteinen kokous rukouksella. Ja Tuula, tulisitko sinä minun kanssa tänne rukoilemaan?
Kiitos Pyhä Jumala, kaikki valtias, että me saadaan yhdessä tulla tänäkin aamuna sinun kasvojesi eteen. Sinä armossasi ruokit oman laumasi tänäkin päivänä. Jokainen saa jotain purtavaa koko viikoksi. Ole sinä läsnä, suojaa meidän ajatukset turhuudelta ja varjele omanasi, Herra. Siunaa koko päivätilaisuus, siunaa Mirja hänen puheensa, siunaa Olli hänen puheensa, siunaa jokainen, joka on läsnä, nimessäsi, Herra.
Amen. Totisesti me kiitämme ja me tahdomme kiittää, Herra, sinua tästä armon päivästä. Kiitos, että tänään on otollinen päivä ja tänään on, Herra, tämä päivä on sinun kädestä ja me tahdomme kiittää kaikesta, mitä sinä tänään meille annat. Ja me riemuitsemme siitä, että me saamme olla yhdessä koolla, Herra, ylistämässä sinun pyhää nimeäsi, Herra, muistelemassa sinun tekojasi, mitä sinä olet meidän edestämme tehnyt. Me oikein kiitämme ja ylistämme. Kiitos, Herra, myös, että siunaat sillä työntekijäpäivillä pellossa jokaista osallistujaa ja myös siellä sanassa ja musiikissa palvelevia. Herra, jää siunaamaan meitä kaikkia nimessäsi. Aamen. Kiitos Tuula. Ja nyt otetaan sitten alkulaulu ja nyt saa toivoa. No niin, ja Helena on lupautunut jakamaan meille tähän aamuhetkeen, mitä hänen sydämellä on. Niin Helena, ole hyvä.
Hyvää huomenta ja rauhaa teille kaikille. Kun tuo Mirja soitti ja kysyi, että voisinko minä todistaa. Olin puolukassa silloin. Ja sanoin, että olen päättänyt, että jos minua pyydetään, niin minä en kieltäydy. Meidän kotiin sillä aikaa, kun me oltiin Kuopiossa Askon kanssa muutama päivä, ystäviä ja sukulaisiani tapaamassa, oli tullut tämmöinen vihkonen. Se löytyi. Teille jokaiselle on varmaan tullut tämä, ja älkää ihmeessä panko tätä jonkun mainoksen, että se on joku mainos, niin roskiin. Vaan tutustukaa ja lukekaa. Tässä on monen ihmisen kertomus, mitenkä he ovat löytäneet jokainen omalla tavallaan Jeesuksen omaan elämäänsä. Ja minä haluan jakaa tämän oman kertomukseni teille tänään. Minun biologisella äidilläni oli kaksi lasta ilman perhettä. Ja vanhempi siskoni, johon tutustuin vasta noin 17-vuotiaana, tapasin hänet ensimmäisen kerran, kertoi, että äiti oli kertonut, että hän on rukoillut silloin, kun hän on odottanut meitä. Enhän minä muista tietenkään ollenkaan, mutta joutunut lasten kotiin. Ja siellä on ollut uskova hoitaja varmasti koska sitten kun minä noin 3-vuotiaana menin sijaiskotiin, kasvatuskotiin, ensimmäisenä iltana, olin noin 3-vuotias, olin polvistunut vuoteen viereen ja rukoillut ihan omiin sanoin taivaan isää. Vanhemmat olivat olleet uudet vanhemmat, jotka olivat jo iäkkäitä. Minulle olisi mummoksi ja papaksi käyneet. Olivat vähän ihmetelleet, että mikäs pikkuenkeli me on tähän meidän huusholliin saatu. Ja päättäneet, että tyttö pitää pyhäkouluun laittaa heti, kun se on mahdollista. Ja näin kävi. Eli taivaan isän huolenpito jatkui. Tämä kasvatusvanhemmat olivat hyvin rakastavia ja pitivät hyvää huolta. Sitten tuli kouluaika ja 6. luokalla kansakoulussa oli uskovainen opettaja, joka muisti varmasti joka päivä sanoa, että Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Mutta en ymmärtänyt. Tyttöjen kanssa vähän mietittiin, että mitähän se tarkoittaa, mutta se ei avautunut meille. Sitten tuli rippikouluaika, eikä se avautunut sielläkään. Muistan, kun odotin sitä ensimmäistä ehtoollista oikein tosissani ja niin kun ajattelin, että silloin tapahtuu jotakin ihmeellistä. Mutta ei. En löytänyt silloin. Sitten tämä kasvatuskoti oli maalla noin 30 kilometrin päässä Kuopiosta. Ja meni ensimmäiseen työpaikkaan ja elin sitä nuoren ihmisen elämää, joka etsii ja hakee. Niin kuin monet nuoret tekee monista paikoista. Kerran sitten kävellessäni sillä kadulla erään koulun pihalla oli teltta pystyssä ja sieltä kuului nuorten laulua. Menin sinne ja siellä oli hyvin onnellisen näköisiä nuoria laulamassa ja jäin sinne takapenkille istumaan ja kuuntelemaan. Ja se todistus, joka jäi mieleeni, oli semmoinen, että on vain 2 tietä. On se leveä tie, joka vie kadotukseen ja jota hyvin suuri osa kulkee. Se on semmoista helppoa tietä omalla tavalla. Ja sitten on se kapea tie, jota harvemmat kulkee. Mutta ihmiset ovatkin tehneet sitten omaan keskitiensä ja kuvittelevat, että tämä on se oikea tie. Ja hän sanoi esimerkkinä, että nuori kun oli, että voi käydä vaikka tanssimassa ja seuraavana päivänä voi mennä ehtoolliselle kirkkoon. Se kolahti, koska minä olin tehnyt juuri näin. Sinä iltana sain jättää elämäni Jeesukselle. Menin sitten, kasvatusisä oli jo kuollut ja kasvatusäiti oli myös muuttanut Kuopioon ja menin sitten hänen luokseen ja sanoin, että minä olen tullut uskoon. Hän sanoi, että hyvähän se asia on, mutta ei sitä pidä ottaa liian vakavasti. Voipi menettää hermonsa. Ja sitten hän sanoi, että sinut tuntien, niin ei se tuokaan kauaa kestä. Kiitos Jumalalle. Minä olen nyt 71-vuotias ja se on kestänyt. Ei minun varassani se olisi kestänyt, mutta Jeesus on ollut uskollinen. Todella uskollinen. Ollille minä kerran kerroinkin että kun olin hiihtämässä ja sitten minä olin kuullut, että kun on katse suunnattuna tiettyyn pisteeseen, niin menee suoraan. Ja minä ajattelin, että minäpä kokeilen. Ja minä sillä pellonlaajalla katoin sitten niin yhtä koivua. Ja sitä katoin koko ajan ja hiihin. Ja sitten kun minä pääsin sinne pellon toiseen laitaan koivun luokse, niin latu oli suora. Elikkä, kun me katsotaan Jeesukseen, niin se tie on suora. Mutta heti kun rupeaa katsomaan itteensä tai toisiin, vertailemaan itteensä toisiin, että voi että kun tuo Mirjakin on niin hyvä uskovainen ja minä olen tämän. Niin silloin tulee niitä mutkia matkaan. Ollaan juuri semmoisina, mitä Jumala on meidät luonut. Onnellisina hänen omiaan. Toki on niitä pimeitä ja mustia päiviä välillä. Ja tuntuu, että onko se Jumala ihan kerta kaikkiaan jättänyt. Mutta saadaanpa luottaa siihen, että ei ole jättänyt eikä jätä. Sitten minä haluaisin laulaa yhden virren, joka virsikirjassa on pikkusen eri sanoilla, mutta minä olen lapsena oppinut tämän tällä tavalla. Ja jos yhtään muistatte, mitä minä kerroin siitä minun lapsuudesta, niin ajattelette varmaan, että ihan osuvan laulun se tuo Helena tuo otti. Jeesus lasten auttaja, varjele mua vaaroista, mikä liekin matkaa mulla, onnen ohjat ain on sulla, suo mun luokses tulla. Rukoilen mä sinua, auta Isä minua.
Kiitos Helena. Minä olen ollut semmoisessa pienessä solussa, Raamatun lukupiirissä. Siihen kuuluu Mikkolan Mirja ja Norvannon Jukka. Ja me ollaan käyty tuota Markuksen evankeliumia. Ja sinullekin, jos et tiedä mistä puhun, niin Jukka Norvanto pitää tällaista Raamattu kannesta kanteen. Tämä on tämmöinen radio-ohjelma ja se löytyy myös sitten kännykkäsovelluksena ja sieltä löytyy Raamattu kannesta kanteen. Ja ollaan menossa luvussa 10 ja jaan nyt teille sieltä sitten, mitä siellä on tullut vastaan. Viimeksi kerron siitä, kun Jeesus teki matkaa ja matkalle tuli sitten ihmiset, jotka haki apua Jeesukselta, synagogan esimies, hänen tyttö oli sairas ja sitten oli verenvuototautia sairastava nainen. Ja nämä aina sitten vähän niin kuin hidastaa sitten Jeesuksen matkaa. Ja niin on tälläkin kertaa. Mutta vaikka Jeesuksen matkanteko on hidasta ja siellä oli aina paljon ihmisiä, niin Jeesuksella oli aina aikaa, joka hänen tykö tuli ja etsi apua. Ja niin oli tälläkin kertaa. Minä luen täältä luvusta 10 jakeen 17, eli Markuksen evankeliumi 10. luku jae 17. Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? No tässä oli kaksi asiaa. Ensinnäkin seuraava jae paljastaa sen, että tämä nuori mies, tai tämä mies joko tietoisesti tai tietämättä, kun hän sanoi, että hyvä opettaja, niin hän tuli sanoneensa Jeesusta Jumalaksi. Koska Jeesus sanoo täällä, että miksi sanot minua hyväksi, ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Mutta sitten tällä nuorella oli myös huoli. Hänellä oli tämmöinen ajatus, että miten minä perisin sen iankaikkisen elämän. No, Jeesus sitten vastaa hänelle jakeessa 19 ja alkaa luettelemaan erilaisia käskyjä, jotka on Mooseksen niin sanotut toisesta laintaulusta. Siinä vuorella Jumala ilmoitti Moosekselle 10 käskyä, ja jos haluat niitä tarkemmin lukea, niin löytyy toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 20. Ja täällä oli nämä: älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta, älä anasta toiselta ja kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja nämä nyt niin sanotut lain toisen taulun käskyt, niin nämä on semmoisia, mitkä kuvaa ihmisen velvollisuudet toista ihmistä kohtaan. Ja monilla varmaan tuleekin, kun puhutaan synnistä, niin mielikuva juuri näistä laintaulun asioista. Ja Jeesus valitsi tarkoituksella, hän aloitti näistä tälle miehelle. Hän tiesi jo etukäteen, mitä mies tuli vastaamaan. Ja mieshän vastasi hänelle, että opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Ja näin varmasti oli, ja Jeesuskin sen tiesi. No, sitten siirrytäänkin mielenkiintoiseen vastaukseen, miten tämä keskustelu etenee. Luen jakeet 21 ja 22. Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: yksi sinulta puuttuu. Mene, myy kaikki mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivassa, ja tule ja seuraa minua. Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jotenkin tämä on ihana, miten tässä tämä alkaa, tämä jae 21. Tässä sanotaan, että Jeesus katsoi häneen. Ja sitten vielä tärkeämpi, ja rakasti häntä. Eli silloin, kun me mennään Jeesuksen tykö, oli se meidän huoli mikä tahansa, niin Jeesus tahtoo katsoa meitä. Ja Jeesus rakastaa meitä. Ja vaikka Jeesuksella oli tämmöinen asenne tätä miestä kohtaan, niin silti hän pahoitti tämän miehen mielen. Tässä sanotaan, että miehestä tuli murheellinen ja hän lähti pois. Mutta nyt Jeesus oli siirtynyt niihin ensimmäisen laintaulun asioihin, missä kuvataan sitten asioita, missä on ihmisen velvollisuudet Jumalaa kohtaan. Ja ensimmäisessä käskyssä sanotaan, että älä pidä muita jumalia. Ja en tiedä, voi olla, että ensimmäistä kertaa tämä mies saattoi kokea oman syntisyytensä. Jeesus osoitti, että mikä oli tämän miehen heikko kohta hänen sydämessä. Ja jos palataan tuohon, että Jeesushan oli hirveän suorapuheinen, hän ei kierrellyt eikä kaarellut, vaan hän meni yleensä aina asiaan. Ja silläkin, että hän pahoitti tämän miehen mielen, niin pohjana oli rakkaus. Koska jos kysymys on iankaikkisesta elämästä, niin silloin ei kehut ja mielistelyt auta, vaikka niitä olisi tosi mukava kuulla. Oishan se Jeesus voinut sanoa, että hienoa, että olet noudattanut näitä käskyjä. Mutta hän ei niin kuin niistä piitannut ollenkaan, vaan hän meni niin kuin suoraan siihen asiaan. Jeesus haluaa olla meille rehellinen. Ja siitä päästäänkin ehkä siihen alkuperäiseen miehen kysymyksen asetteluun, jossa hän kysyy, että mitä minun pitäisi tehdä, että iankaikkisen elämän saisin. Ei ole mitään ponnistelua tai pinnistelua tai tekoa, millä me voitaisiin niin kuin jotenkin osoittaa, että minullakin on paikka siellä taivassa. Vaan Jeesus yksin on tehnyt sen ponnistuksen. Jeesus on tehnyt sen suurimman teon meidän edestä. Hän kantoi minun ja sinun synnit Golgatan ristille ja kärsi ristin kuoleman. Se on se teko, millä me päästään, millä meille on tehty se paikka sen taivaaseen. Ja siinä, missä ihminen tunnistaa oman syntisyyden ja kääntyy Jeesuksen puoleen, siinä on meidän pelastus. Se iankaikkinen elämä on Jumalan lahja meille. Ja jokaisen tahto ottaa vastaan, niin hänen täytyy mennä Jeesuksen tykö. Ja pyytää sitä, että Jeesus tulee oman elämän pelastajaksi. Tämä jae 21, missä Jeesus antoi nämä ohjeet tälle nuorelle miehelle, niin ne oli vain tälle miehelle. Jeesus ei käske sinua, että sinun täytyy nyt laittaa talo myyntiin ja auto myyntiin ja rahat sitten kehiin. Vaan niillähän enemmänkin tahtoi osoittaa tälle nuorelle miehelle, että mikä oli hänen sydämen asenne. Eikä sillä ole väärin, jos meillä on omaisuutta, mutta se, mistä Jeesus tässä halusi varoittaa, on se sydämen asema. Ja tällä miehellä oli paljon rahaa ja hän tuli murheelliseksi, kun hänen piti siitä luopua. Täällä Paavalin ensimmäinen kirja Timoteukselle luvusta 6 ja jakeesta 10 oikeastaan sitten saadaan selville, että miksi Jeesus näin sanoi. Täällä tosiaan Paavali kirjoittaa, sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Siitä Jeesus halusi myös tälle nuorelle puhua ja siitä Jeesus haluaa puhua myös minulle ja kenties sinullekin ja meille kaikille. Siksi se Raamatussa lukee. Mutta tämä oli nyt se, mitä koen, että tänä päivänä jaan teidän kanssa. Kiitos Herralle, että meillä on Raamattu, mistä me saadaan näitä lukea. Ja mun sydämen rukous on, että Herra, armossasi auta minua näkemään, että jos minun elämään tulee jokin, joka haluaa viedä sinun paikan ensimmäiseltä sijalta, Pyhä Henki voi sen paljastaa. Ja vain Herran avulla me voidaan lähteä tekemään sitä työtä, että se sydämen ensimmäinen sija kuuluisi Jumalalle. Ei minun omassa voimassa ole sellaista, mutta jos Jumala mua auttaa, niin mä osaan järjestää mun asiani niin, että ensimmäisellä sijalla ei ole se raha tai joku muu, mikä sinne yrittää kiilata.
No niin, mukavaa sunnuntaipäivää kaikille minunkin puolesta. Ja jos hiljennämme rukoukseen tässä vielä. Me kiitämme Isä tästä sanasta ja tästä Herra aurinkoisesta päivästä. Ja siunaamme Herra sanan ja minä rukoilen, että sinä antaisit Herra oikeat sanat ja viisauden. Herra, puhua sen, mikä on hyvää ja taidollista. Olkoon Herra sinulle kaikesta hyvästä kunnia ja siunaa Herra jokaista kuulijaa. Täällä paikan päällä ja siellä YouTuben ääressä myös. Olkoon meille Herra sinun nimessäsi rauha. Kiitos, että kuulet rukouksen ja siunaat tämän kokouksen loppuun asti Jeesuksen nimessä. Ja minä ajattelin vähän tämmöisestä paimenuudesta ja valvomisesta puhua tässä. Ja minä nyt aloitan lukemalla Hesekielin 33. Anteeksi Antonina, tämä ei ollut siellä sinun muistiinpanoissa, mutta tämä elää tämä juttu tällä lailla. Niin Hesekiel 33. Sitä alusta. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi puhuu kansasi lapsille ja sanoo heille, jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen, ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunaan ja varoittaa kansaa, ja jos joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle. Hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria. Hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa. Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan, eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä. On hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä. Niin tässähän on tuolta taistelutantereelta sotarintamalta tämmöinen esimerkki kuvattu. Ja tämähän on aika selkeää, että jos siellä nyt joku on asetettu vartijaksi ja että hänen tehtävähän on valvoa, ettei sinne tule yllätyshyökkäystä, koska se yllätyshyökkäys on semmoinen, että siinä käypi huonosti. Ja tuohon aikaan, millä se varoitus annettiin, oli pasuna. Nyt se on ehkä joku tiedustelupalvelun tämmöinen tieto tai joku näin. Ja jos siellä sitten niin kuin oli tämä, että joka varustautuu, niin siinä käy sitten hyvin, mutta joka sitten ei. Että jos siellä varusmiehet vain pelaa korttia ja juo kahvia, niin eli eivät tee sitä valmistautumista, niin he ovat sitten itse vastuussa siitä. Mutta sitten tämä, että jos tämä vartija näkee, mutta ei puhalla pasunaan, siis jostain syystä näin, niin sehän on tietenkin huono juttu. Ja silloin se vartija, silloin sitä tuhosta, se vastuu on sillä vartijalla. Ja sitten tästä sitten tämä jakeesta 7 on sitten niin kuin siirretty tähän hengelliseen asiayhteyteen tämä sama tilanne. Ja ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle, jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Niin tätä juttua kannattaa niin kuin jokaisen, kuka täällä tätä raamattua opettaa, niin miettiä. Minun täällä kannattaa miettiä, sinun siellä täällä, joka kannattaa tämmöistä kutsua tai siellä YouTuben ääressä, niin tämä asia kannattaa niin kuin Jumalan kanssa käydä läpi. Että kun me kuulemme Jumalan varoituksen, että meidän tulisi jostakin asiasta puhua, niin meidän tulee tulla tänne ja puhua siitä. Ja siinä on se niin kuin tässä, niin kuin tuossa aikaisemmassa esimerkissä oli, niin samalla tavalla tässä niin kuin se vartija on vastuussa siitä, että jos hän puhuu sen, mitä Jumala antaa, niin hän on sitten niin kuin sielunsa pelastanut. Ja sitten se pallo on sillä kuulijalla, että mitä hän tekee sillä varoituksella. Ja tämä mekanismi on niin kuin rakennettu sillä tavalla, että se varoitus tulee täältä seurakunnan, täältä saarnapöntöstä. Se voi tulla joskus jostakin muualtakin, mutta tämä on se, niin kuin, se perus, se informaation välityskanava. Ja sitten tietenkin raamatun lukeminen ja nämä tämmöiset, että sitä ei niin kuin kannata kenenkään odotella, että sinne kotiin tulee joku pimputtaa ovikelloa ja sitten sanoo, että nyt on tällä lailla. Sillä lailla voi käydä, mutta semmoista ei kannata jäädä odottamaan, vaan tämä suojelumekanismi on niin kuin tällä tavalla, että me luemme raamattua ja sitten kuuntelemme raamatun opetusta. Ja sitten tässä on muuten hyviä jakeita sitten tässä Hesekielillä, kun tuosta luetaan sitten eteenpäin. Voit lukea sieltä. Siellä on tämä Jumalan armo, että jos hän sanoo jumalattomalle, että sinun on kuoltava, mutta hän kääntyy pois siltä tieltä, niin hän saa armon. Ja taas jos hän sanoo vanhurskalle, että no sinä saat elää, niin kuin täällä raamattu opettaa, että jos me elämme oikein, niin me perimme elämän. Mutta jos me sitten luotamme vanhurskauteemme, niin sitä ei meidän vanhurskautta ei enää muisteta, jos meistä tulee synnintekijöitä. Eli me ei voida asemaamme turvata, vaan meidän tulee valvoa tilaamme. Ja sitten raamattutunnin aiheena mulla on tästä Jeesuksen vertaus tästä väärästä huoneenhaltijasta. Ja se löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 16. Ja semmoinen huomio sitten mikä on niin kuin hyvä näitä varsinkin evankeliumia lukiessa niin kuin vähän ajatella sitä asiaa, että mikä se on se kuulijakunta, kenelle tämä sana on puhuttu, että tässä sitten, jos nyt hypätään tuosta yksi luku taaksepäin, niin siellä sanotaan, niin kuin, että Jeesus puhui fariseuksille ja publikaaneille. Ja siellä on vertaukset kadonneista lampaasta, kadonneista rahasta ja tuhlaajapojasta. Ja siinä se kuulijakunta on noissa ensimmäisissä jakeissa rajattu. Se on joko pelkästään fariseukset, taikka sitten fariseukset ja publikaanit. Mutta tämä luku sitten, tämä 16, alkaa näin, että ja hän puhui myös opetuslapsilleen. Eli tässä se kuulijakunta, se laajenee ihan tällä tavalla sanallisesti mainittuna, että tämä on niin kuin, jos sinä olet Jeesuksen opetuslapsi, niin tämä on sillä tavalla täsmällisesti osoitettu sinulle. Mutta luetaan siitä alusta. Ja hän puhui myös opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta. Tee tili huoneenhallituksestasi, sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita. Niin huoneenhaltija sanoi mielessään, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneenhallituksen. Kaivaa minä en jaksa, kerjuuta häpeän. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneenhallituksesta. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle, paljonko sinä olet velkaa minun herralleni? Tämä sanoi, 100 astiaa öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian 50. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi, 100 tynnyriä nisuja. Hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Ja herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti, sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Ja me voitaisiin nyt tässä kohtaa katkaista tähän tämä juttu ja luetaan sitten myöhemmin, jos ehditään, niin nuo muutamat loput jakeet. No niin, vertauksen kauttahan Herra Jeesus kuvaa meille jotakin hengellisen elämän totuuksia. Ja tässä tämä on rikas mies, jolla on huoneenhaltija. Ja tämä huoneenhaltija, niin kuin me tuosta tarinasta sitten näemme, niin hän ei ollut talonmies, että hän olisi siellä ruuvailu hehkulamppua paikalleen ja pois sitten, kun se on palannut, mutta vaan hänellä oli firman luottokortti ja hän pystyi tekemään firman nimissä sopimuksia ja tällä tavalla hoitaa tätä rahaliikennettä. Mutta tästä hänen toiminnastaan sitten tuli hävikkiä taivasten valtakuntaan. Jollain tavalla sitä ei tässä eritellä miten, mutta tilinteon hetki tuli hänelle, kun hän sanoo tuossa jakeessa 2 tämä isäntä tälle huoneenhaltijalle. Mitä minä kuulenkaan sinusta? Tee tili huoneenhallituksestasi, sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita. Tilinteon hetki ja sitten myös hyllytys, eli siirretään pois siitä palvelutehtävästä Herran toimesta. Ja tässä kun meillähän saattaa käydä näin, koska Raamattu sanoo, että monessa kohden me kaikki harrahdumme. Ja tämä ei niin kuin tarkoita sitä, että Jumala olisi armoton, koska jos me kuulemme tämän sanan, että nyt tilinteon hetki sinulle, että jos Jumala sanoisi mulle, että nyt sinut vaikka hyllytetään, niin kyllä se täytyisi sitten nöyrtyä siihen, että nyt on tullut jollakin tavalla mokattua tämä homma. Joku valvomattomuus tai joku on päässyt tulemaan sillä lailla, että Jumala antoi tämmöisen ukaasin. Mutta tämä huoneenhaltija sitten tässä meidän esimerkissä, niin hän ei tehnyt näin. Mutta tämmöinen prosessi, mikä siitä hänen täällä sydämessään sitten lähtee tuossa jakeessa 3, niin huoneenhaltija sanoi mielessään, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneenhallituksen, kaivaa minä en jaksa, kerjuuta häpeän. Eli hänkin joutui niin kuin semmoiseen kriisiin sisäisesti miettimään tätä asiaa, että no okei, mites nyt? Että tuli tämmöinen tilanne, mutta hän sitten niin kuin tutkii tätä omaa luonnettansa, kaivaa, minä en jaksa kerjuuta häpeän. Ja näistä sanoista me näemme, että hän oli sekä laiska, että omavoimainen, että ylpeä. Koska meidänhän, jos näin niin kuin tulee tämmöinen, että sinut hyllytetään, koska on sillä tavalla tullut hävikkiä sinun toiminnasta, niin meidänhän tulisi niin kuin kaivaa, eli nähdä vaivaa siinä, että me tutkimme Jumalan sanaa ja tutkimme Jumalan tahtoa. Ja kerjäten anoa Jumalalta, että hän olisi meille armollinen ja näyttäisi meille sen, että missä me olemme tehneet väärin. Mikä se on se syy, miksi taivasten valtakuntaan tulee hävikkiä tämän minun palvelutyöni kautta. Mutta hän totesi, että minä en jaksa tehdä näin ja minä olen liian ylpeä ollakseni nöyrä Jumalan edessä. Mutta sitten hänellä syttyy lamppu. Tulee tämmöinen idea, mitä hän sitten lähtee toteuttamaan. Jakeesta 4. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneen hallituksesta. Eli tämä, mitä hän tällä tarkoittaa, on se, että miten minä saisin vielä jatkaa tätä huoneenhaltijan tointa niin kuin jossain muualla. Että jos tämä isäntä nyt minut tästä sitten heivaa pihalle, niin että miten minä saan silti jatkaa tätä toimintaa. Ja tässä on niin kuin suuri pimeys tässä ajatuksessa. Ja näin ei kannata tehdä kenenkään. Niin kuin me tuosta näemme tästä vertauksen lopusta sitten, että hänelle ei käynyt hyvin. No sitten hän tuossa jakeessa 5 alkaa sitten toteuttamaan tätä hänen ajatustansa, millä hän niin kuin luulee saavansa itsellensä suosion ja jatkumon tälle hänen palvelutyöllensä. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle, paljonko sinä olet velkaa minun herralleni? Tämä sanoi 100 astiaa öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian 50. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi 100 tynnyriä nisuja. Hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. No nyt kun hänet on Jumalaa hyllyttänyt, niin hänen tämä elämänsä hän on niin kuin seurakunnan keskellä. Hän on edelleen liha ja verta ja hän on edelleen joku vanhemmistoveli tai saarnaaja tai joku muu vastaava, joka tässä hoitaa tätä tointa. Niin eihän hän siitä niin kuin mihinkään katoa tuhkana tuuleen. Hänen sosiaaliset verkostonsa ja kaikki arkirutiininsa ovat edelleen ne samat, mitä ne ovat. Mutta se hyllyttäminen on tapahtunut siellä hengen maailmassa, taivaisten valtakunnassa, näkymättömässä valtakunnassa. Ja tämä, mitä hän sitten, kun hän tekee tämä näin, että paljonko sinä olet velkaa, 100 tynnyriä, öljyä. Ja sitten se antaa sen 50 sen velkakirjan, eli kuitataan, että se on okei. Tämä tarkoittaa sitä, että hän rupeaa vesittämään tätä Jumalan sanaa, että se riittää, että sinä teet vain 50% ja minä annan sulle Jumalan nimessä tämän siunauksen. Ja toiselle se on sitten, että no sinä voit tehdä 80 ja asia on silti ihan okei, ei haittaa mitään. Eli hän julistaa laveaa tietä. Hän julistaa sitä, mitä käärme julisti Eevalle ja Aadamille paratiisissa, että te ette suinkaan kuole, jos te syötte sitä puusta. Mutta niin kuin me näemme, niin siitä tuli synti ja siitä tuli myöskin kuolema ja siitä tuli ero Jumalasta. Ja Jumala lähetti Jeesuksen, että hän korjasi tätä tilannetta sillä tavalla, että me hänen verensä kautta voimme lähestyä Jumalaa, mutta meille on nyt annettu tämä taloudenhoitajan toimi. Ja myös kuunnella, niin kuin vastuukuulijalla myös kuunnella taloudenhoitajaa ja tutkia, onko se asia tällä tavalla. Ja nämä velat olivat niin kuin se on 100, se ei tarkoita niin kuin 100% täydellisyyttä, vaan se tarkoittaa koko sydämistä antautumista. Että se on, jos minä pyrin tämän työn tekemään hyvin, ja sinä pyrit oman vaelluksesi tekemään hyvin, niin se on okei. Se on hyvä silloin. Koska monessa kohden me kaikki hairahdumme sitä, tai ei tarkoita virheettömyyttä. Mutta jos me näitä Jumalan sanan selviä asioita rupeamme vesittämään, että ei se ole niin justiin, se on 50-50. Siinäkin on puolet tämän vääränkin taloudenhoitajan saarnassa on ihan hyvää, puolet. Mutta hän kuitenkin on Jumalan puolelta hyllytetty. Ja hän kuitenkin on vihollisen asialla. Ja kun tämä velka oli öljyä ja sitten nisuja, eli vehnää, niin se kuvaa kyllä niin kuin kuuliaisuutta pyhälle hengelle ja sitten kuuliaisuutta Jumalan sanalle. No sitten tämä jae 8. Ja Herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti, sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Niin tässä on semmoisia monenlaisia semmoisia väärinymmärryksiä niin kuin tulee, koska ja semmoisia aika mielikuvituksellisia selityksiä, koska tässä ei ole semmoista yhtä asiaa huomattu, että tämä Herra ei ole enää Jumala, vaan se on saatana. Koska se ihan selvästi lukee tässä, että tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Niin jokaisen tämän maailman lapsen Herra ja isäntä ja omistaja on saatana. Eli tässä jakeessa 8 hänet on ensimmäistä kertaa tituleerattu vääräksi huoneenhaltijaksi, kun hän tuolla jakeessa 1 oli vain huoneenhaltija, joka oli tällä omalla toiminnallaan menetellyt sillä tavalla, että tuli hävikkiä. Mutta hän tässä, kun hän joutui tähän kriisiin, kävi tämän prosessin läpi, että no okei, minä nyt olen vähän ylpeä ja laiska ja tottelematon ja omavoimainen, ja minä rupean vesittämään tätä Jumalan sanaa ja jatkan tätä hommaa tällä Jumalan lasten keskuudessa, niin hänen herransa oli sen tempun jälkeen saatana. Se ei ollut mikään temppu, vaan se oli tämmöinen prosessi, minkä hän kävi läpi. Se ei ollut semmoinen yhden päivän tai yhden yön hairahdus, vaan se oli se, että hän niin kuin kävi sen asian sydämessänsä läpi sillä tavalla ja päätti tehdä näin, että minä kalastelen suosiota sillä, että minä vesitän tätä Jumalan sanaa, että ihmiset saisivat vaeltaa laveaa tietä. Ja sen jälkeen hänen herransa oli saatana, ja siksi tämä sanoo, että Herra kehui väärää huoneenhaltijaa. Hän lähettää sinne väärän profeetan, että no kuule, nyt sinä olet tehnyt oikein hyvin. Herra on nyt tyytyväinen. Niin kuin Herra onkin, mutta Herra on saatana siinä kohtaa. Eli vakava paikka jokaiselle meille, ketkä teemme tätä sanajulistustyötä. No niin, me voitais lukia tästä sitten vielä tuosta jakeesta 9. Ja minä sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omanne on? Ja tämäkin tämä jae 9, Jeesus kehottaa, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla. Niin tässäkin on niin kuin sillä tavalla, voi olla vaikea niin kuin ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa. Että siitä voi tulla niin kuin se kuva, että ikään kuin Jeesus sanoisi, että tehkää niin kuin tämä esimerkkihenkilö tässä teki. Mutta Jeesus sanoo itse asiassa juuri päinvastoin. Tämä väärä mammona, niin se ei tarkoita niin kuin synnillisyyttä tai sillä tavalla väärää, vaan se on sama asia kuin että se on vaikka väärä osoite tai väärä puhelinnumero, niin se nyt on vain väärä, mutta se ei ole syntiä. Ja tämä on niin kuin sitä taivaallista perintöä vastaan. Se on niin kuin väärä mammona. Se on todellinen mammona, todellinen rikkaus. On tämä, mistä kerrotaan täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 3. Ja siitä eteenpäin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Tämä on meidän omaisuutemme. Tämä on meidän mammonamme. Meidän perintömme. Ja nyt me hoidamme tätä väärää mammonaa, Jumalan näitä antamia asioita, talouden hoitajina, huoneenhaltijoina. Me hoidamme toisen omaa. Ja kun hän sanoo, että tehkää itsellenne ystäviä tällä väärällä mammonalla, että he kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Niin tämä, että he ottaisivat, niin se on toivottaa tervetulleeksi. Ja mitä tämä jae, niin kuin se semmoinen, jos nyt vähän tulkataan sen niin kuin nykysuomeksi, on, että hoitakaa tämä palvelutyönne sillä tavalla, että taivaassa olisi teillä niitä tuttuja, jotka teidän palvelutyönne kautta ovat tulleet uskoon ja toivottavat siellä heidät tervetulleiksi. Eli että tehkää justiin päinvastoin, niin kuin tämä väärä huoneenhaltija teki. Se on tämän asian merkitys. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Tämä oli jae 10. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa sitten tuolla ensimmäinen korintolaiskirje 4:1, niin pitäkö jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneen haltioina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Niin näinhän se on, että jos niin kuin jollakin ihmisellä on sinun luottokortti ja oikeus sinun nimissä tehdä jotakin sopimuksia tuolla, niin sehän on kaikista tärkein asia, että se on uskollinen. Että se ei tölövää sitä rahaa tai laita sinun nimiä johonkin semmoiseen paperiin, että sinä joudut siinä sitten maksumieheksi ja menee talot ja maat ja mannut sitten siinä rytäkässä. Se on tärkein asia. Ja niin kuin tässä tämä jae 10, mikä luettiin, että joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä, niin se uskollisuus mitataan, Jumala mittaa sen niissä pienissä asioissa. Se ei edelleenkään tarkoita virheettömyyttä, että nämä pitäisi jotenkin niin kuin nuorella tanssien mennä tämä elämä, koska vaan ihan saadaan kahdella jalalla Jeesus tietä, kaitaa tietä kylläkin tallustella eteenpäin. Mutta kuitenkin me emme voi ajatella sillä tavalla, että ne on niitä pikkuasioita, että en minä niissä ole kuulijana. Että sitten kun tulee joku tosi superjuttu, niin minä olen sitten kuulijana. Niin kun sitä superjuttua ei sulle tule koskaan, koska ei Jumala anna semmoista. Se olisi niin kuin semmoinen hasardiasia, että jos sulle laitettaisikin semmoinen, koska jos Jumala näkisi, että sinä et niitä pieniäkin asioita hoida kunnolla, niin ei se menee sitten. Isojen asioiden se vaikutuspiiri on sitten isompi ja se vaikuttaa laajemmalle ja tekee sitten suurempaa tuhoa, jos me siellä ruvetaan sitten tunaroimaan. Eli kannattaa olla uskollinen pienissä asioissa. Ja kannattaa niin kuin näissä niin kuin muistaa aina se Jumalan armo. Ja se, että jos me niin kuin emme ole niin kuin tämä väärä taloudenhoitaja, että vain jotenkin jukuripäisesti menemme omassa ylpeydessä, vaan nöyrymme Jumalan eteen, niin kyllä hän meitä armahtaa. Ja jakeesta 11, jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, niin tästä me nyt viimeistään näemme, että tuo väärä mammona ei ole synnillistä toimintaa, vaan se on, niin kuin minä tuossa sanoin, että se on niin kuin sen todellisen vastakohtana, se on niin kuin väärä. Mutta kuitenkin Jeesus tässäkin odottaa, että me toimisimme uskollisesti väärässä mammonassa. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Eli se sitten niin kuin se tekojen mukaan se palkka, mikä meille tulee, niin se sitten niin kuin että jos me täällä nyt hoidetaan huonosti, että vaikka nyt ei ihan sillä tavalla vääräksi tuolla lailla, että ihan saatanan palvojiksi ruveta täällä, niin kuitenkin, jos me jotenkin vähän lievemmin sitten mokaillaan tai ollaan leväperäisiä, niin kyllä se sitten nakertaa sitä meidän palkkaa siellä taivaassa. Koska se on monessa kohti Raamatun sanaa sanottu, että meille on siellä niin kuin tämä niin kuin lahjavanhurskauden lisäksi niin kuin tulee sitten palkka tekojen mukaan. Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Eli tässä me niin kuin näemme sen, että Jumala tässä koettelee meitä, miten me hoidamme hänen omaisuuttansa. Ja minkälaisen palkan ja omaisuuden hän antaa meille sitten siellä kirkkaudessa. Ja luetaanpa vielä toinen korinttolaiskirje 4 ja siitä alusta, jakeet 1 ja 2. Sen tähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet niin, ettemme vaella kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Eli Paavali kertoo tässä taloudenhoitajan tästä toimesta, huoneenhaltijan toimesta, että tämä virka on tullut meille laupeuden mukaan. Jumalan laupeudessaan on meidät tähän asettanut. Ja Paavali kertoo sitten tuossa jakeessa 2, että me olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet. Ja me olemme ihmisinä, koska meissä on liha ja henki, niin taipuvaiset valitsemaan häpeällisiä salateita meidän elämässämme. Ja se on hyvä asia, että me luemme Raamattua ja tunnemme tämän ihmisen syntisyyden, tunnemme tämän, että meissä on liha ja henki, koska me silloin me niin kuin ymmärrämme valvoa sitä asiaa. Mutta nämä, jotka kovin omaa hyvyyttänsä sitten julistavat, niin kyllä siinä on kannattaa niin kuin olla varuillaan tämmöisten ihmisten kanssa, koska he eivät ole ymmärtäneet näitä elämän realiteetteja. Ja kyllä niin kuin tämmöisiä, niin kuin, minusta näyttää, että näillä ideologioilla, jotka kovin niin kuin on semmoisia, että me olemme tämän ideologian sisäpuolella, olemme kaikki hyviä, ja sitten ne kaikki, jotka näistä meidän keskeisistä asioista ajattelevat toisella tavalla, ne ovat pelkästään pahoja, ja sitten se paha, kun poistetaan tästä yhteiskunnasta, niin tästä tulee parempi, niin ne on kaikista tuhoisimpia. Että kyllä se historiasta voimme selvästi sillä tavalla nähdä. Niin Paavalikin oli käynyt tämän prosessin, että hän oli hyljännyt häpeälliset salatiet, eli hän oli käynyt sitä taistelua ja puntarointia omassa sydämessänsä, niin kuin kävi tämä väärähuoneenhaltijakin, niin kuin mekin käymme sitä taistelua, että mitä tietä me kuljemme. Niin olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vailla kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa, niin kuin teki tämä väärähuoneenhaltija. Niin Paavali oli käynyt tämän saman prosessin, mutta hän oli hyvä huoneenhaltija. Ja minäkin, Herra, minuakin armahtakoon ja auttakoon, että minä saisin loppuun asti pysyä, että minä teen sen oikein. Miten minä niin kuin oikeaksi tämän ymmärrän? Ja siinä on sekin, jos sinä nyt olet siellä saarnamies tai kannat semmoista kutsua, niin että miksi myös tämä asia pitää puntaroida Jumalan edessä läpi, niin siinä on se, että kun me teemme tätä työtä, niin siinä on se sitten me niin kuin aistimme aina sen, että milloin joku ei tykkää jostakin saa, että jos minä sanon näin, niin se sitten, kun me tunnemme ihmisiä, että no se sitten sanoo noin, että se luulee, että minä luulen, että se luulee ja tämmöistä näin. Niin kuin. Ja siinä tulee tämä niin kuin semmoinen niin kuin epäsuoruus, että siinä ei enää olla niin kuin, siinä tuntee sen paineen sen sillä tavalla jotenkin. Me kaikki, tietenkin siinä on yksilökohtaisia eroja, että miten me siitä suoriudumme ja näin, mutta se kannattaa niin kuin miettiä sitä asiaa, että sanoo näitä asioita sillä tavalla niin kuin ne on täällä, koska se oli niin kuin, kyllä sitä tuolta kun luetaan, niin välillä niillä kopsahtelee kiviä päähän ja sitten Jeesus naulittiin ristiin ja nämä nyt luulivat olevansa suuriakin hurskaita, kun he tekivät sillä lailla, että oikeasti vaelsivat pimeydessä. Eli hyvä puntaroida tätä asiaa. että kenen lauluja me täällä laulamme. Jos me laulamme Herran lauluja, niin silloin me olemme hyviä huomeenhaltijoita. Aamen. Siunausta kaikille.
On ollut hyvä olla yhdessä tänään täällä. Vai miltä sinusta tuntuu? Aamen. Kun ollaan yhdessä, niin on hyvä sitten kantaa toisten iloja ja suruja, niin voitaisiin käydä, jos sinulla on rukousaiheita, kiitosaiheita tai rukouspyyntöjä, voit niitä ilmoittaa kättä kohottamalla tai jos haluat, niin voit äänenkin sanoa. Täällä nousee monta kättä ylös ja Herra näkee ne kaikki. Kukahan se haluaisi minun kanssa tulla tänne yhdessä rukoilemaan? Siellä oli heti vapaaehtoinen, aivan. Joo. Kiitos, rakas taivaallinen pyhä Jumala, kaikki valtias. Kiitos, Herra, tästä sanasta, mitä me ollaan saatu tänä päivänä kuulla ja kaikista näistä todistuksista. Herra, kiitos, kiitos, ylistys sinulle, että sinä annat meille omillesi ja me saamme totisesti, niin kuin Tuula jo alkurukoisessa sanoi, että me saamme näitä, Herra, pureskella tulevan viikon aikana. Kiitos, Herra, että sinä näit jokaisen käden, joka nousi ylös. Me tahdomme kiittää siitä, että Herra Jeesus, sinä näet. Herra, sinä katsot jokaista, joka on sinun puolesi, Herra käteensä kohottanut. Ja sinä rakastat, Herra, jokaista, joka sinulta apua hakee. Ja Herra, ei niin kiire ole sinulle, että kun sinä joutaisi pysähtymään ja Herra, sinä kuulet ja sinä tahdot vastata näille, jotka sinun puoleesi ovat, Herra, kääntyneet. Kiitos, Herra, että sinä teet sen tavallasi ja sinä teet sen ajallasi ja anna meille, Herra, sellaista kärsivällisyyttä, jos sinun vastauksesi viipyy, niin Herra, siinäkin on tarkoitus. Anna meille kärsivällisyyttä odottaa sinun vastaustasi ja me oikein rukoilemme, Herra, että anna meille sinun viisauttasi, Herra, me jokainen olemme omalla tavallamme niitä huoneenhaltijoita, että me omassa hengellisessä elämässä osaisimme, Herra, kulkea sinun tahtosi mukaan ja auta meitä siinä, Herra, että me pysymme sillä kaidalla tiellä, jolle sinä haluat meidät osoittaa, Herra, niin että me kerran pääsisimme perille. Sinä näet ne haasteet, mitä itse kullakin on omassa vaelluksessa, niin Herra, auta meitä, Herra, auta minua ja auta jokaista, joka jonkin asian kanssa taistelee, että siitä pääsee yli ja Herra eteenpäin, Herra, sinun voimassasi ja sinun tahtosi mukaan. Oikein ylistys, kiitos ja kunnia, Herra. Me tahdomme tuoda kaikki tulevat tilaisuudet sun pyhien kasvojen eteen. Me kiitämme, että meillä saamme kokoontua yhdessä täällä tässä sinun temppelissäsi, Herra. Me tahdomme ylistää täällä sinun nimeäsi, me tahdomme palvoa sinua. Ja me tahdomme oppia täällä lisää sinusta. Oikein siunaa jokainen vastuunkantaja, siunaa jokainen, joka palvelee tavalla tai toisella tässä seurakunnassa. Ei ole yhtään työtä, mikä ei olisi turhaa, Herra, sinulle. Pienikin työ on, Herra, tärkeä sinulle. Kiitos ja ylistys.
Niin, kiitos, Herra, että sinun kätesi ei ole lyhyt auttamaan eikä korvasi kuuro kuulemaan. Sinä meidät tunnet ja me haluamme kiittää sinua siitä. Nouskoon meidän sydämistämme. Kiitos ja ylistys, Herra, sinun nimellesi. Ja olkoon ilo Herrassa meidän väkevyytemme. Herra, ja muista meitä. Meillä on varmasti monenlaista ahdistusta, elämän solmuja ja sairauksia ja sun muita ahdinkoja. Niin me tuomme nämä sinulle. Että me tunnustamme sinun suuruuden, Herra, yli näiden asioiden. Sinä olet, Herra, suuri yli näiden asioiden ja hyvä yli näiden asioiden. Ja Herra, me saamme olla, jättää niin kuin nämä asiat sinulle ja anoa. Anna, Isä rakas, Jeesuksen nimessä apu näihin asioihin.
Amen.
Ja anna, Herra, meille mielen rauhaa näistä asioista, että meidän sydämemme ja ajatuksemme olisivat, Herra, kiinnitetyt sinuun.
Amen.
Että se, mitä meissä on, Herra, sinun kasvuasi, että se kasvaisi. Kiitos, että siunaat näin ja kiitos, että olet, Herra, meidän parantajamme ja meidän kuninkaamme ja meidän toivomme ja meidän rauhamme. Olkoon meillä kaikilla, Herra, rauha ja toivo ja tulevaisuus, Herra, sinussa, sinun nimessäsi, Jeesus. Ja menköön tämä hyvä sanoma, Herra, eteenpäin tässä kaupungissa, tässä maassa ja mistä kaukaa me olemme tulleetkaan, niin menköön, Herra, sinun evankeliumisi eteenpäin. Ja kiitos, että sinä puhut meille semmoista toivoa ja turvaa, koska maailmasta on tullut, Herra, aina vaan hullumpi ja pimeämpi. Me sen näemme, mutta Herra, sinä Herra, olet kirkas. Ja me saamme olla myös kirkkaat, Herra, sinun kanssasi, Jeesus. Aamen.